Doamnelor și domnilor, în emisiunea precedentă am început să vorbim ceva despre epidemia de obezitate. Cum apare epidemia de obezitate? Masa de țesut adipos este rezultatul echilibrului între aportul și pierderea de energie. Dacă aportul de energie depășește cheltuiala de energie, sau dacă cheltuiala de energie este prea mică în comparația cu ingestia, atunci apare obezitatea. Această afirmație nu reflectă natura complexă a obezității și n-a menționat numeroși factori biologici și de mediu care influențează balanța energetică. Genele pot influența fiecare componentă a balanței energetice și pot explica deosebirile dintre diferitele persoane în ce privește greutatea și compoziția corpului. Însă creșterea în greutate a populației în ultimele 4-5 decenii a survenit prea repede pentru a putea fi atribuită factorilor genetici. În schimb, s-a arătat rolul pe care îl joacă factorii de mediu, prin favorizarea aportului de alimente și prin descurajarea activității fizice. În cea mai mare parte a globului, mediul alimentar este caracterizat printr-o supraabundență de alimente ieftine, bogate în energie. În același timp, activitatea fizică a scăzut foarte mult. Și e suficient doar un mic dezechilibru între aportul și cheltuiala de energie pentru a se ajunge la obezitate. Dacă aportul depășește zilnic cheltuiala de energie cu 5%, în decurs de un an va rezulta un câștig de țesut adipos de 5 kg. Ne dăm seama cât de ușor se poate ajunge la obezitate morbidă dacă în fiecare an câștigăm 5 kg. Reglarea ingestiei de alimente se face printr-un sistem foarte complex care nu e înțeles pe deplin. În acest sistem sunt implicați numeroși hormoni și peptide. Peptidele gastrointestinale joacă un rol important. Grelina, produsă de stomac, constituie un stimulent puternic pentru ingestia de alimente. Colecistochinina, peptidul ce eliberează gastrina și neuromedinul B, scade ingestia de alimente. Fără a intra în amănunte, amintim că nivelul plasmatic al nutrienților poate constitui un semnal de sațietate, în timp ce sațietatea de lungă durată poate fi în legătură cu depozitele de energie ale organismului. Leptina e un hormon secretat de celulele de grăsime, adică adipocite, care semnalizează în creier oprirea ingestiei de alimente și necesitatea cheltuielii de energie. Cheltuiala totală de energie este suma energiei cheltuită în repaus, acelei cheltuite prin digestia și metabolizarea alimentelor și acelei cheltuite prin activitate fizică. Cheltuiala de energie prin activitate fizică poate reprezenta între 10% din cheltuiala totală la persoanele sedentare până la 40% din cheltuiala totală la persoanele foarte active fizic. Activitatea fizică este componenta în care se pot realiza deosebirile cele mai mari în cheltuiala de energie. De exemplu, indienii Pima din Statele Unite, care au un stil de viață tipic nord-american, prezintă o frecvență crescută de obezitate și diabet de tip 2. În contrast, indienii Pima mexicani, care și acum au un stil de viață tradițional în zona munților Sierra Madre, sunt slabi în comparație cu rudele lor din Statele Unite, având un indice de masă corporală mediu de 24,5 față de 33,4. Aceste două grupe de populație s-au despărțit acum 700 până la 1000 de ani. Un studiu recent a arătat că, în medie, persoanele obeze sunt în poziție șezândă în fiecare zi cu 2 ore mai mult decât cele slabe. Factorii de mediu ce favorizează obezitatea. Factorii alimentari. În dezvoltarea obezității, aportul unui exces de calorii joacă un rol central. Cu cât consumul de grăsimi e mai mare, cu atât e mai mare și greutatea corporală. În afară de grăsimi, densitatea energetică este deosebit de importantă. Prin densitate energetică înțelegem cantitatea de energie într-o anumită cantitate de alimente. Supele, băuturile fără sau cu foarte puțin zahăr, fructele și zarzavaturile au o densitate energetică mică, spre deosebire de carne și brânzeturi. Deceniile care au trecut au sugerat că creșterea ratei obezității a mers paralel cu creșterea consumului de băuturi îndulcite cu zahăr. Un autor a calculat că pentru fiecare doză de băutură cu zahăr pe zi, indicele de masă corporală a crescut cu 0,24 de unități, iar șansele obezității au crescut cu 60%. Îndulcitorul cel mai folosit în industria alimentară este siropul de fructoză. Digestia, absorpția și metabolismul fructozei se fac într-un mod cu totul diferit decât în cazul glucozei. Spre deosebire de glucoză, fructoza nu stimulează secreția de insulină și nici nu crește producția de leptină. Odată pătrunsă în celulă, fructoza poate intra în căile metabolice de sinteză a trigliceridelor. În felul acesta, consumul de fructoză devine un echivalent de grăsime. În ultimele decenii, dimensiunile porțiilor au crescut considerabil. Până la începutul secolului 20, zahărul și făina rafinată erau articole de lux, folosite numai în ocazii speciale. Azi, zahărul rafinat și diversele forme de grăsime se consumă fără nicio restricție la mese și întremese. Americanul de rând cheltuiește pentru alimente aproximativ 10,7% din venitul net. Zahărul și grăsimile fiind deosebit de ieftine. În Statele Unite, rata obezității urmează un gradient socioeconomic. Obezitatea cea mai multă se găsește la cei cu veniturile cele mai mici, deoarece alimentele cu o densitate energetică mare, alcătuită din grăsimi și zahăr, sunt cele mai ieftine. În mod tradițional, până nu demult, în cauzele obezității, atenția era îndreptată spre ingestia crescută de alimente și stilul de viață sedentar. Azi, se atrage atenția și asupra altor factori de mediu ce n-ar trebui ignorați. Mediul prenatal și postnatal poate influența greutatea corpului. Expunerea la un mediu nefavorabil în perioada dezvoltării fetale sau neonatale produce schimbări care fac copilul mai susceptibil față de unele afecțiuni la vârsta de adult, printre care și obezitatea. Peste 12 studii au confirmat faptul că fiecare mamă care fumează în perioada gravidității contribuie la riscul apariției obezității copilului ei. Câștigul excesiv în greutate în timpul sarcinii se asociază cu un risc mai mare de surplus ponderal în copilărie și la vârsta de adult. Alăptarea la sân, în schimb, protejează împotriva obezității. Riscul obezității scade cu 4% pentru fiecare lună de alăptare în plus. Între cauzele obezității se incriminează și unele infecții virale, care scad secreția de leptină și favorizează acumularea de lipide. De asemenea, substanțele chimice cu potențial estrogenic, bisfenolul, găsit în sticlele de plastic și unele fitoestrogene, au fost la fel incriminate. Cu cât înțelegem mai multe despre cauzele obezității, vedem că apariția ei implică procese foarte complexe. Obezitatea implică interacțiunea între biologia noastră, comportamentul nostru, mai ales alegerile noastre și mediul în care trăim. În prezent, fiindcă nu înțeleg problema, majoritatea celor care pierd mult în greutate recâștigă kilogramele pierdute în câțiva ani. Poate că cea mai recomandată modalitate de a inversa epidemia de obezitate este prin prevenire. Aceasta poate începe prin oprirea câștigului ponderal la populația adultă și în oprirea câștigului în greutatea excesivă la copii. Cântarul este un instrument util. Dar nu trebuie să spun că ceea ce se considera în trecut ca normal, adică numărul de kilograme egal cu centimetri peste 100, azi se știe că nu reprezintă greutatea cea mai de dorit. Astfel, un bărbat înalt de 175 de centimetri cu o greutate de 75 de kilograme este supraponderal. Indicele de masă corporală, care se determină împărțind greutatea exprimată în kilograme la înălțimea exprimată în metri, ne poate arăta mai bine dacă greutatea este bună sau nu. O greutate ideală este atunci când acest indice este între 20 și 21. Dar nici indicele de masă corporală nu este o metodă desăvârșită, așa cum am amintit. Acest indice poate fi mare chiar și fără obezitate, la persoanele care prin antrenament intens au dezvoltat o masă musculară mare. Azi avem la îndemână câteva teste de laborator, care ne pot arăta dacă în sânge cantitatea de grăsimi este crescută sau nu. În organism, grăsimea este depozitată sub forma de trigliceride. O persoană cu greutate normală poartă cu ea între 12 și 15 kg de trigliceride. Determinarea trigliceridelor în sânge ne poate arăta dacă valorile sunt normale sau nu, chiar înainte ca să fim considerați obezi. Valorile crescute ale trigliceridelor sanguine constituie un factor de risc cardiovascular chiar dacă avem o greutate normală. În legătură cu valorile normale mai există o problemă. În multe laboratoare, rezultatele se dau pe niște formulare sau buletine în care cifrele normale sunt cele ce au fost considerate ca tare acum 30-40 de ani. Așa se face că veți găsi câte un formular în care colesterolemia totală este considerată normală până la 250 de mg pe decilitru. Cu toate că azi, se știe că ea n-ar trebui să fie mai mare de 150 de mg pe mililitru. Pentru trigliceride, Societatea Americană de Cardiologie arată că pe stomacul gol, cifrele trebuie să fie sub 100 de mg pe decilitru. Rezumând cele spuse, să reținem că urmărind o viață mai bună, omenirea, fără să vrea, a creat un mediu care favorizează câștigul ponderal și obezitatea. Acum vedem că prin epidemia de obezitate au apărut consecințe deosebit de grave ce afectează sănătatea, calitatea vieții și economia națiunii. Combaterea obezității constituie una din cele mai mari provocări cu care are de a face societatea noastră.